정부래.
Вие сте с последното джамборе за 2012-та. След малко при нас ще бъде Нора Стоичкова. Останете. На джамборе след тази ведър песен за петък вечер при нас е Нора Стоичкова, наша колежка. Здравей, Нора!
Здравейте!
Как се чувстваш в нашото студио?
Много добре, комфортно, както винаги.
Топло ли ти е?
Да.
Края на света не дойде.
Точно това си говорихме, да. Как ще дойде, като сутринта наблюдавахме какво правят в Перу напушените шамани.
Пушат трябва
на хората. Не, пушат яко и един пушат глобус. Да, един глобус, такъв глобус, ученически буквално, ма ти от по-ефтините. Такъв бой изяда с една китки, според мен не са здравец, значи, ма нещо такова. Пушат нещо, баят му на глобуса и бой с китките и гонят края на света. Аз вярвам в.
Тоест, марихуаната прогони края на света.
Така изглеждаше, да, сутринта в 7:30.
Трябва да сме доволни да пушим по-често трева.
Ето, не, моля ви.
Не, да не пушим трева.
Не съм.
Добре, няма да пушим трева, обаче аз ще задам едни блиц въпроси, които са много тъпи и повърхностни, обаче тяхната идея, нашите слушатели да вникнат така в тебе, да разберат разни общи неща. И първият от блиц въпросите е, коя е любимата ти детска приказка?
Снежната кралица.
Верно, ама за какво се разказваш?
Снежната кралица се разказваше за студа в човешките отношения. Mm-hmm. Ако си спомнеш, Снежната кралица, владетелката на зимата,
да,
беше смразила цялата земя, даже да, сърцето на младия Кай.
Да,
и
парченце
лед, не, Ханс Кристиан Андерсен, парченце лед беше попаднал в неговото око и той беше разлюбил своята любима и не можеше да види нито повече нейната красота, нито да усети красотата на нейния глас, защото Снежната кралица го искаше само за себе си. И това е една от любимите ми приказки, защото тя се оказа не приказка, а реалността в живота. Доколкото така поживях достатъчно, за да видя в човешките отношения, винаги има по една снежна кралица, която посипва се очите на нашите любими с парченце лед и техните сърца изтиват към нас. Просто смятам, че тази метафора съществува още от времето на Ханс Кристиан Андерсен, сега даже от по-стари времена. Просто понякога, не знам, чета разни книги и обясняват, че ни владеят разни сили, които... Защо хората са толкова тъпи, например?
Що?
Що? Значи, много интелигентен човек, си представете. Супер. Направо, професор. Той има изключително тъпи постъпки.
Знаете ли, интелигентен човек?
Значи, да. Примерно аз на времето, още като млада студентка, съм наблюдавала моите преподаватели, в които съм била даже и леко влюбена, защото те са едни интелигентни, страхотни. Знаеш, техните постъпки понякога са толкова безобразно непоследователни. Не става въпрос за лекета. Постъпки, примерно в житейски постъпки. Ага. Той е брилянтен математик, да кажем. Обаче си разбива семейството, да кажем, заради някакви млади колежки.
Така, и бе, защо се
което
получава?
Което оставя две деца, да кажем, на произвола. И такива неща, които са изключително тъпи по отношение на следното. Значи, ако човек се е родил на тази земя, той се е родил, за да остави след себе си нещо. И много хора смятат, че духовната част е достатъчна, но реално природата се интересува единствено от нашия генетичен материал. Тоест, ние да се възпроизведем в нови човешки същества. И се оказва, според мой опит житейски, че всъщност това е основната цел на физическото ни тяло. Докато основната цел на духа е, примерно, развитие на усъвършенстване на съзнанието. Uh-huh. Нали, в смисъл това съзнание е дадено, защото ние трябва да го усъвършенстваме тук на Земята и когато си отидем да го върнем обратно на този, който ни го е дал. Докато физическото тяло има, нали, съответно най-първичен нагон да се възпроизвежда. И когато ти не се погрижиш за своето поколение, т.е. не го обезпечиш достатъчно, за да може то да благоденства, нали, след тебе да вземе най-доброто, не само генетично, но и материално, и в духовно отношение, това означава, че ти просто хвърляш себе си в бъдещето на произвола на сили и събития, които, върху които нямаш контрол. Нещо, което не разбират много голяма част от младите хора, включително момичета и момчета, не разбират всъщност защо са на тази земя. Никога не е разговарял с тях по този въпрос. И аз смятам, че това е огромен пропуск.
Чете. Е, то това
значи,
е проблема, че не всеки
хора
чете,
не обичат да четат.
А защо не обичат да четат?
Защото не сме се занимавали с тях 20 няколко години.
Защо не сте
се
занимавали
на улицата? Защото обръщахме системата. Те занимавахме се. Ясно,
не какво
знам
обърнахте, нищо не обърнахте.
Напротив,
нищо
направихме най-голямата беля, която сме направили.
А, беля направихте, да.
А, да. А не, аз си признавам. Моите връзници няма да си го признаят. Това ние направихме най-голямата беля, която можах. Значи единствените неща, които имахме материал, не взехме, че ги стринахме, за да може някакви трети лица, не знаеш, двама се карат трети пече, минаха и...
Ма то третия беше един единствен
това,
край на
сметка. Ние, разбираш, и му
много
тръпнахме
по двама се карах, един
ние
трети
минаха. Ние смятахме, че сме някакви страхотни демократи, да, говорим английски, да, вече никой не преже да пушим на улицата, да правим любов с който ни дойде по тръка. Още, какво да ви кажа, след тоталитаризма идва винаги едно такова разхайтено поведение, което означава, че самото поколение загубва възможностите си за добър и нормален живот. Ами аз мисля, че целият източен блок беше поразен от това. То си е психически феномен. И там имаше такива ефекти на дефектите.
Това беше блиц въпрос. Ти представяш ли си какъв блиц отговор? Да. Три страници.
Извиняваме, тази тема ти бъдзикнеш и ме мога да говоря до края на предаването без прекъсване.
Кажи ми само какво не умееш да правиш, спираме стъпите въпроси.
Какво не умея да правя? Какво не умея да правя? Аз съм жена и сега се опитвам да се сета какво не умея.
Кола караш ли?
Да, кола карам много
пирон
давно.
Пирон можеш да забиеш?
Вчера забих пирон и закачих календара на моето дете. Деца бяха снимали много грозно, между другото. Недоволна съм, да кажа, на детската градина. от снимката.
Ще избутам в морето.
Какво не мога да правя?
Не мога да спра
да вярвам, че ще се оправим. Всички викат няма да се оправим, обаче не знам дали оптимизъм. Аз съм убедена, че няма как пък да не се оправим. Малко ни трябва.
А има ли какво да се оправяме? Всъщност, дали не се крие всичко в нашата глава?
Искам първо да се оправим отношенията. Аз смятам, че ако ние имаме психическо здраве, т.е. постигнаме добри, нормални човешки отношения помежду си по улицата, по пътищата и по това, това ще е първата стъпка към нормализиране на обществената среда. Всичко останало ще последва.
Материалното и така. Не,
аз смятам, че ние дето го развалихме това нещо, сме длъжни да обърнем себе си.
Можете ли?
Ами уморихме се да сме диви и аз смятам, че вече няма на къде.
Добре, а да видим. Казахме си, че младите хора не четат, не са ориентирани, не са възпитани да мислят, да имат политическа, обществена първо, пък и после политическа култура на мислене, на действие, на постъпки. Как се формира това нещо? Ти се занимаваш с една кауза национална, наречена АЕЦ Белене, подкрепяш тази идея, искаш да се строи в България втора атомна електроцентрала.
Да, се включих даже в малкия инициативен комитет, който е, нали, инициира референдума, т.е. референдум истина и реална алтернатива. Там съм говорител и съпредседател. Аз преди 4 години
само да те питам,
се включих в това.
Да направим преход, защото ние се водим уж младежко предаване, вече не сме много млади, ама нали все пак да направим преход. Знаят ли младите какво ги чака с една нова атомна електроцентрала?
Точно това на 2-3 искам бързичко да кажа, ама така популярно за тях.
Популярно, така че да хвана аз, който съм изключително неук и повърхността
не
човек.
Не бих казала точно за теб, че си неук, не дай да скромнижиш тук, а напротив...
Не дай бе, толкова време поддържам този имидж. Да и се опитвам да си
скарам тупа. Викаш така ти лепат мадалите, нали?
Да, моля ти се съвдете.
Знам го аз това подход с мъжки, който така доста пошло по отношение на нас.
Да, ме работи
се. Винаги се фаща, не работи. Значи АЕЦ Белене. Защо? АЕЦ Белене като втора атомна мощност, която ще бъде с около над 2000 мегавата мощност, ядрена. Да се спра само да кажа на младите и въобще на нашите слушатели, ядрената енергия е зелена енергия. Това е нещо,
чиста,
което чисто е в смисъл, че няма емисии, от които се плашим въглеродни, но това е друга тема и друг път ще говорим.
Мисля, ние пушим трева, но се плашим
от въглеродния диоксид, който дишаме в момента, ние двамата издишваме.
Точно
това е
така.
Газа на живот. Но това да го ставим, но с производството, примерно в ТЕЦ, имате емисии на сероводород, имате други вредни вещества, които отиват във въздуха и което е изключително вредно за хората. Вижте в Гълбово какво става с децата. Нали? Астми и така, нали, има ефекти на това. Вижте на времето, когато ние обръщахме държавата, даже бяхме първия ни комитет, русенския комитет, който се казва дишай, нали? Защото там имаше един химически завод Гюргево, който обгазяваше и предизвикваше такива алергии. Значи, втора ядрена мощност, това е балансираща мощност. Първо да кажа, че е част от националната сигурност. Защо? Защото каквото и да се случва на международния пазар на цените на енергетиката, когато ние имаме производствена мощност, която произвежда ефтин ток, тя освен, че е зелена и най-ефтината енергия, когато вие имате втора балансираща мощност, това означава, че ако има дефицити, веднага се намесват наши ресурси на по-ниска цена.
По-простичко, че нищо не схваща. Какво значи, ако има дефицити?
Примерно лятото, когато беше много топло, над 45 градуса, ние бяхме достигнали 7400
мегаватта. Защото си пускаме климатиците. Мощ.
Да, всички бяхме такива. Само климатиците доведоха системата и спряхме износа на ток. Това беше през август. Значи, това е вече дисбаланс в енергийната система и пряко застрашава националната сигурност. Mm-hmm. Нали? Вие не помните, но на времето там в средата на 80-те години имаше 2-3 ток няма. Има няма дискотек.
Помня, беше много забавно.
И беше много студено и аз лично с едно одяло ходих по слънцето в стаите, къде има слънце, там седях. Значи, изключително неприятно нещо е да нямате ток, защото като спре тока, спира парното, съответно топлата вода. Значи, изключително неприятно нещо.
Тупа работа е да няма ток.
Освен това, искам да кажа нещо друго.
Интернет няма. Да.
Да. Това за вас вече е много важно.
Това
и за мен.
Трагедия. И за теб, и за теб, за всички. Да.
Така, искам друго да ви кажа. Значи има обстоятелства, които предизвикват потреблението на електроенергия да се увеличава следващите 20 години.
Защо?
Едно от обстоятелствата е примерно в тази програма 2020 европейската, която вероятно се е кръстили 2020 поради кръстата на числото 20. Да, примерно. Просто си не го плюнало така. Въздуха и бляз 20. Много ми харесва това число. Но там какво пише? Че до 30-та година Европа, Европейския съюз, ще подмени една трета от автопарка си с електромобили.
Ще стане ли това според
теб? То е план. И ние сме длъжни да го следваме. Длъжни, така както бяхме длъжни следваме намаляването на емисиите на CO2.
Добре, ама то в София в момента има пет места, където човек може да си заради колата.
Значи,
а може би има пет коли не повече.
Това е първо, значи това е второто, това е facilities, нали, тези колонки, които да можеш да се зареждаш. Другото нещо, което искам да кажа е, че токът трябва да дойде от някъде, ако освен ако не направим автомобили, които, нали, да
снегли
фотоволтаици. Не, смешно е просто. Тоест, ще трябва да се построят около 147 нови ядрени мощности в Европейския съюз до тогава, за да може да покрием увеличеното потребление, ако тази програма се изпълни. Но както знаем, ние европейските програми, които имат смисъл, не се изпълняват, но тези, които биха затруднили страшно много хората, и това е бизнес, знаете, ще се осъществи. Значи, нещо, което искам да споделя. Атаките срещу втора атомна в България идват от много така заинтересовани лобита. Едно от които е газовото лоби. Например, сега тук се изпусна, като бяха Газпром по отношение на Южен поток, се изпусна, че Газпром смята да строи две газови централи, които се опитват да конкурират, нали, другата руска ядрена технология. Откъдето
ние може могат да ги построят? Може ли на място на Герена едната да построят? Не искат да стават спонсори на Левски, аз съм от ЦСКА.
Много е
скъпо. Да сринат Герена и да дигнат там на газова централа.
Може да ти е газова централата, нали, така. Трябва да имаш тръба, която да захранва с газ.
Ето, нали,
строежа на тръбите е много скъпа работа.
Аха.
Нали ме разбирате? Тоест, толкова такава централа ще бъде изключително скъп. И обаче защо аз друго исках да ви подскажа. Как Газпром, нали, едно, Росатом е вътре, газовици, атомшици, както им викат, нали, в едно и също. И въпреки всичко се бият двете.
Пак има война.
Война е. Тоест, газовото лоби на Русия няма интерес да се развива втора атомна тук.
Е, добре, ние това, като примерно, ни граждани на каква позиция
малко
трябва?
Ние именно трябва да гледаме нашия интерес. Разбирате ли? Тоест, оказва се, че самата част от руската енергийна общност няма интерес да се развива в България. Ние трябва да сме, българите, активни и да знаем защо искаме втора атомна централа.
А защо да не искаме газови централи? Какво има лошо?
Защото е по-скъп тока. По-скъп. Много е важно. Много по-скъп. Не в пъти, в десетки пъти по-скъп. Просто се получава така. Например, сега имате една средна цена на тока 17,5 стотинки. Значи това е средна цена. Значи имате, нали, дневна нощна тарифа, след това имате битово потребление, което благодарение на АЕЦ Козлодуй е по-ефтино.
Така.
Така. Докато Европа ще ни принуди този натиск да нямаме втора атомна, е да ни принуди да дигнем средната цена на тока и да се изравни с тази на Европейския съюз, която е двойна там. Така че ние просто трябва изключително много да се обединим като нация и да си видим интереса. И още нещо. Говорят, че вие, младите, ще ли сте да плащате атомната
цена? Да, аз това питах.
Това е долна, гнусна, гадна провокация и долна лъжа. Пак да кажа. Долна лъжа. Значи, защо една АЕЦ не се изплаща от бъдещи поколения?
Защо?
Да ви обясна. Няма АЕЦ на загуба в света. Няма такова нещо. Проверете, ще видите. Няма нито един ядрен блок, който да работи на загуба.
Така.
Започва да се взима, да кажем, финансов ресурс или кредит, за да строим блок. Ако днес кършим Белене, да строим първия блок, след 7 години трябва да пусне ток.
Така.
6-7 години трябва да пусне първия ток. И почваме да взимаме, за да строим този един блок, нали, примерно 2-3 милиарда, колкото са ни необходими, за да направиме, да го от първия бетон до първия ток, да го изградим. Ние не взимаме тия 2 милиарда веднага. И да плащаш лихви върху 2 милиарда. Това е кредитна линия. Кредитна линия. Това е малко абстракция за хора, които не са икономисти, но да кажем, представете си, на част ти взимаш кредита.
Бе, ти имаш си някаква пустата сума, като ти трябва да взимаш.
Не е баш овердрафт, но кредитна линия се нарича, просто това е финансови инструмент. И започваш да усвояваш кредита от 2 милиарда на части. И съответно имаш и гратисни периоди, т.е. примерно първи няколко години или месеци там определени не се плащат лихви. И след това започваш да плащаш лихви върху първата част. Тоест, тези изчисления на HSBC, този доклад, изключителна манипулация. HSBC, това е консултанта. HSBC, това беше консултанта, който ние фърлихме няколко милиона, за да ни каже, че Белене е бил адски скъп и какво.
Нещо ми се появява. Става дума за цифър пари, ама страшно много кинти до тук. Милиони за консултанти, па някакви милиарди за централа. Толкова ли е скъпа цялата тая история? Значи, за толкова ли пари наистина става? Не, оставиги руската по принцип.
Ядрената технология, значи руската ядрена технология, искам да кажа, че е по-евтината от всички останали в света. И мога да ви направя сравнение.
Той ладата е евтина кола.
Ама не е така.
Не заради това,
ама не е така. Да. Знаете ли защо? След Чернобил всъщност се оказа, че в момента руската ядрена технология е по-добра от всички останали.
Защо?
Ами защо те не спряха да работят? А примерно имаше подобна авария, стопи се реактора в 3 Mile Island през 70-те години.
Така.
И тогава американците, поне са демократи, замразиха още развитието на ядрените технологии. Да. И чак миналата година, по-миналата, да не сбъркам, миналата, президентът Обама пусна 56 милиарда програма долара за развитие на ядрената енергетика. Представи си, от 76-та ли кога, да не сбъркам просто дата, 30 години те тръгват. И сега вече като тръгват, руснаците не са спряли от 86-та насам да го развиват. И са измислили много интересни, не са измислили, това са, да знаете, значи ядрената технология е най-висшата, една от най-висшите високотехнологично производство. Това е висока технология. Хората, които работят това нещо, инженерите, те са сред елита на научно-техническата мисъл.
Еги Северна Корея, питай ги колко ги ценят.
Да, но мисълта ми е, че примерно едно такова производство, то трябва във времето. И да кажем, ако имаш базова цена 4 милиарда, както е за Белене в началото, обаче строежът е 15, от първия, по политическото решение строим ядрена централа, до първия ток са 15 години.
Mm-hmm.
Лицензии на площадки, изграждане и това. Какво е преимущество на Белене? Ние имаме готова площадка, която вече сме хвърлили най-малко 1 милиард.
А тази площадка по-друга може уникална, се използва, ако не стане там.
Която има базалтова възглавница, отаявана е с години с вода. Такова нещо няма просто. Тя, ако днеска трябва да бъде изпълнена, самата площадка ще струва много повече, отколкото базата.
А тя за какво друго може да се използва, ако не се направи АЕЦ там?
Значи, като правиш площадка за АЕЦ,
може да
туриш
да АЕЦ там. ТЕЦ, друго не става.
Е, все едно да си построим, нали, един фундамент за мол.
А дискотека може да се направи?
Не, не,
за мол може ли да направим? Мол Белене, най-големия мол.
Страхотно. Да. Значи, само да им дадем някоя така тъпа идея, защото ще я направим. Да, всека тъпа идея намира своите инвестиции.
Значи, става венчание на събота сутрин, качва се на корабчето по Дунава. Франко Белене на мол.
Значи това е едно си построиш иглу, разбираш ли, на площадка за мол.
Да.
Просто е, разбирате ли, това е някаква...
Ясно.
Да. И като казахме така, та се сетих за този, който говори такива работи и са един виц. Може
я кажи
да кажа, защото не мога да говоря само за Белене, без да кажа някой виц. Питали, значи, Радио Реван, т.е. не питали, ми Цецо Цветанов, министъра, питало Радио Реван, да как може да направим Бойко Борисов национален герой?
А, така, че той не е ли?
Радио Реван мълчи, пък пита, ама като кой национален герой? Тук ми, например, като Васил Левски, Радио Реван отговаря, ами обяснете го, де?
Обяснете го,
обяснете го, де?
Да... Еми, хубаво звучи, ама няма да стане.
Сега трябва не, аз не искам да го бесна.
Не искаш ли да го бесна?
Не, не искам да е национален
Защо?
Герой. Не, не, не. Само това ми остава да плъзна навсякъде като паметник на око.
Значи, като даваш
идея... На нас не стига сега, че извира от всякъде, а и после, нали, като паметник.
Така сме този смислен разговор, за да чуваме новините в 20:30 по Дарик, след което Джамборе продължава да си говори с Нора Стоичко.
Това е Дарик Радио. Дарик.
Съседите са ни поудели.
Хайде ние.
Нищо не ми идва за пеене.
Да вземем Цефагил и ще ни дойде музата.
Цефагил. За повече радост в интимния живот. Цефагил повишава сексуалното желание и удоволствие от преживяването при мъжа и жената. Цефагил. И вече сте изпълнители. Хомеопатичен лекарствен продукт за възрастни. Съдържа турнерадифуса. Преди употреба прочетете опътването.
Горчива обич, нека ме опива. От старите винари още знам, че истинското вино е горчиво. За подсладено няма да те дам. Горчивка. Ново лице, същият пленителен характер. От винарна Свищов.
Хо-хо-хо! Леко, момчета, спокойно. Тук спираме.
Хиполен! Дядо Коледа, защо пак спряхме тук?
Снежанке, нали всички вече знаят, че вземаме подаръците от Хиполенд и реших и ние да се възползваме от страхотният хипокаталог Коледа 2012. Най-големият каталог, който съм виждал някога, с над 500 специални предложения за Коледа.
Казах ти, дядо Коледа, че ще останем без работа. Дай един хипоколеден каталог и на мен.
Хиполенд. Фабриката на дядо Коледа.
Якумире, що си платната, бе?
Имало по-яки от мен.
Кой той?
Якото. Якобг.ком. Но як спортен магазин. Спортен магазин.
Дарик. Това е Дарик Радио.
20.30 с вас и Никола Братанов.
Новините на Дарик Радио.
Отпада забраната за движение на всички моторни превозни средства по основните пътища в област Варна, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. В областите Русе, Търговище, Разград, Силистра, Шумен, Добрич, Бургас, Сливен и Стара Загора се разрешава движението по третокласните пътища и движението по пътищата от първи и втори клас на товарни автомобили на 3,5 тона. От Пътната агенция напомня, че във връзка с очаквания повишен трафик през предстоящите коледни и новогодишни празници и с цел по-висока безопасност се ограничава движението по основната пътна мрежа на тежкотоварни превозни средства над 10 тона, с изключение на превозващите бързо развалящи се хранителни продукти и жив животни. Ограничението ще е в сила на 21 декември от 16 до 22 часа, на 22 декември от 8 до 12 часа, на 26 декември от 12 до 22 часа, на 28 декември от 16 до 22 часа и на 1 януари от 12 до 22 часа. Чужденка е загинала в снега при опит да премине нелегално българо-турската граница. При рутинен полет на хеликоптер на гранична полиция днес на българо-турската граница са забелязани 5 лица, съобщиха от МВР. Хеликоптерът е приближил до тях и е спуснал при хората граничен служител, който е установил, че в преспита има загинала жена и премръзнали 3 деца и още една жена. Незабавно са били уведомени наземните патрули на граничното управление Болярово, които въпреки че са били с високо проходими автомобили, не са успели да се приближат директно до тях заради трудно проходимата местност. Все пак на ръце граничните полицаи успели да пренесат оцелялата жена и децата и ги откарали в село Крайново, където им е оказана адекватна медицинска помощ. Последвало допълнително облитане на хеликоптера и в местност между селата Крайново и Голямо Шарково били забелязани още 5 мъже и 2 жени, които на различно разстояние и трудно се придвижвали през преспите. След подаден сигнал на място пристигнали гранични екипи и един от мъжете на развален български обяснил, че е сириец и че починалата е негова съпруга. Всички те били без документи за самоличност. Хората са задържани и са в граничното управление в Елхово. Мъж е нахлул в клон на германската Deutsche Bank Берлин и заплашва да го взриви. Един човек е взет за заложник. Района е в непосредствена близост, е отцепен и на мястото има множество служители на специалните части. Силите на реда се опитват чрез преговори да убедят нападателя да се предаде. Мъжът твърди, че носи бомба, но за сега полицията не може да потвърди тази информация. Заложническата криза е започнала около 16 часа местно време, когато мъжът нахлул в банковия клон 10 минути преди той да затвори. 20 служители успели да избягат през странична врата.
Времето.
През следващото денонощие на по-голямата част от страната ще се зарежи облачно. На отделни места в Дунавската равнина ще превалява съвсем слаб сняг. Ще е тихо, само по Черноморието със слаб вятър от север-северозапад. На места в низините през втората половина от нощта и утре преди обед ще бъде и с намалена видимост. По-късно през деня, главно в южните и планинските райони, се очакват разкъсвания на облачността. Минимални температури предимно между минус 10 и минус 5 градуса, в София около минус 6. На отделни места в североизточните райони и горно-тракийската низина при изясняване са възможни температури до минус 14 градуса. Дневните в по-голямата част от страната също ще останат под нулата, между минус 4 и минус 1. В крайните югозападни райони до около 4-5 градуса, в София около нулата. Но от централното студио на Дарик Радио чухте новини.
Новините, коментарите и интервютата. Дарикнюс.бг. Новините с име.
Now I'm down in Tribeca, right next to De Niro, but I'll be hood forever. I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top, sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from. With OG at a Yankee game. Shit, I made the Yankee hat more famous than a Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot, corners where we selling rock. Africa been by the shit, home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners it ain't fair, they act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special ed, I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. Three dice CeeLo, three card Marley. Labor Day parade, rest in peace Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade, long live the King. Yo, I'm from the Empire State. That's blinding. Girls need blinders so they could step out of bounds quick. The sidelines is lined with casualties who sip the life casually, then gradually become worse. Don't fight the apple eve. Caught up in the in crowd, now you're in style. And in the winter gets cold, in vogue with your skin out. City of sin, it's a pity on a whim. Good girls going bad, the city's filled with them. Mommy took a bus trip, now she got a bust out. Everybody ride her just like a bus route. Hail Mary to the city, you're a virgin, and Jesus can't save you. Life starts when the church in. Came here for school, graduated to the highlight. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. Empty in May, got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an ambient.
След номинета в 20.30, Джамбре продължава да си говори с Нора Стоичкова. Говорихме се за АЕЦ. Атомна електроцентрала.
Да.
Доктора Атомна електроцентрала. Формалният повод Нора да е при нас е един филм, който направила тя за бъдещата АЕЦ Белене. Нали?
Да,
така?
Истината за АЕЦ Белене.
За какво се разказва вътре? Истината.
Истината.
Ал Гор направи един филм преди време, се казваше Истината, и общо взето преобърна голяма част от света,
значи,
с този филм.
Въобще нямаме претенции. Ние го...
Да преобръщаме света.
Да преобръщаме света. От малкия инициативен комитет. Референдум истина и реална алтернатива. По-скоро искахме някои от митовете, някои от лъжите по Белене да събориме. И да покажем сравнителни таблици.
Това документален филм или...
Не, има документални кадри. Но по-скоро, нали, все пак аз се стремих да показваме повече сравнения, да се види, нали, колко е скъпа.
Фактология повече.
Не, няма и толкова фактология, колкото сравнение. Защото обикновено казват, тока ще е по-скъп, нали, от втора атомна, отколкото е и какво си. Централата е много скъпа. Да оборваме това 20 милиарда, нали, което непрекъснато се носи. Това е тенденциозно и изобщо не е вярно. Това е една голяма лъжа, която ние разбиваме. В филма участват нали, нашия председател Илчо Костов, който е бивш управител на Белене. Участват Явор Кунджиев, Румен Овчаров от БСП, участват и други и хора, които са запознати с материята и които имат много да кажат. По въпроса на 27-ми в четвъртък в 11 часа на Христо Белчев 12 в Before and After правиме първа прожекция на филма.
Премиера.
Премиера.
А ще го пуснете, да предполагам да се гледа и безплатно някъде?
Да, или? Разбира се, в нета ще бъде след супер. Това. Да. Ще го пуснем по някакви телевизии и след това в нета всички ще могат.
Какви са нагласите, как ще свърши референдума? Кога е референдума всъщност за атомната централа?
Значи започваме на 27-ми сега и трябва да гласуваме на 27-ми януари.
27 януари, ареха.
Тогава трябва да ходим да гласуваме.
Тогава трябва да ходим да
гласуваме.
А какво ще стане на този референдум според тебе? Каква е твоята прогноза?
Какво да стане?
Еми какъв ще е изход от референдума? Ще бъдем ли за или не? Да или не?
Да, да. Дори да. Тези противниците на втора атомна, като професор Мишо Константинов, го слушах при някакво ни в едно интервю, каза бе, ясно, вика, за какво ще фърляме 12 милиона или там колко ще струва.
Ясно, че всички ще сме за.
Две трети ще бъдат за.
Да.
А той е статистик, вие знаете, че той е брой по изборите от 20 кусор години, математик,
той
професор.
Той е работа.
И ги разбира тези неща. И той е против проекта. И след като той признава, че за какво да харчим 14 милиона
след човека,
че...
просто професионализъм.
Разбира се, тези, които материята. Ще излезат, аз просто не мога да кажа колко души ще се дигнаме, защото зависи от климатичните условия.
Да, до края на януари ще е клинч.
Сигурно. Много трудно човек
къв ден е?
Да излезе неделя.
И то ще са на ски хората. Ами, на борт.
Аз се надявам, искам да намерим. Искам да намерим малко така политическа воля в себе си и желание да отидем да просто да зашлевим един шамар на това управление.
До този момент не е имало референдум в България.
До там, че да гласуваме за нещо, което е въпрос на икономика. Разбирате ли, това е просто да караме бабите да почнат да разбират от ядрена енергетика и да знаят защо трябва да има втора атомна, а тези, които би трябвало да знаят най-добре защо, да съдат и да викат ама ще има, ама ще няма, ама еди кой си инвеститор, еди кой си, и да се подиграваме по този начин с руснаците, че да ни заведат иск от 1 милиард срещу държавата. Това е, значи, ефективно. Това
не е... Няма да закусваме. Утре ще им дадем 1 милиард.
Чакайте малко, а не. Не е така, защото продължава производството на оборудването. Не, дайте така. Това е, дори като решихме да замръзим проекта, ние не сме уведомили както следва нашите партньори, т.е. НЕК. Значи договора между НЕК и Атомстройекспорт дори не са уведомили както трябва.
И какво спрея се да дигат? Кот червена слушалка?
Не, просто
звънят им от Русия,
те смятат, че като кажат нещо и целият свят трябва да ги слуша. Нали? И че това вече, това не е документ, с който прекратяваш проект. И производството се продължава, трупат се пари, нали, и лихви, всичко, има пропуснати ползи, има много неща. И аз смятам, че
добре,
това е
защо
да
се стигнало според теб до там едно толкова очевидно решение да се взима с референдум и да се харчат такива милиони и тук декември месец, т.е. януари месец вместо си почиваме в неделя да ходим по студа да гласуваме.
Значи аз смятам, че просто това управление прекали по отношение на руските инвеститори. Няма по-низвергнат инвеститор от руския в момента. Като че ли руските рубли с нещо са по-различни от доларите, от еврата и така нататък. Между другото, руската рубла си стабилна. Да, нали, тя има по-високи курса, но тя си е стабилна в момента. Какво им се мръщим на тия рубли, като в 2010 година имаше 2 милиарда в евро в руски бюджет, който Русия беше готова да инвестира в проекта, че беше готова и да даде назаем на българската страна да, за нейните 51%. Та беше готова и колкото искаме да й дадем.
Мръщим се на рубли.
Да,
а купи си нещо с рубли тук, нещо не може да си купиш, само евро.
Вижте.
В дискотеките, например, ако дадеш на някой от кючекините или от тези барабанчетата рубли, не те признати изобщо.
Не, това не само може да се прави такова долар. Сравнение. Аз казвам като... И всъщност руските инвеститори просто не биваше да се държим с тях по този начин, защото това са инвеститори, които би трябвало да са наравно заедно с другите. А не да даваме приоритет нали, по геополитически причини, но съвсем на техни конкуренти. Според мен това, което преля чашата и доведе до този иск, беше решението, моля ви се, през лятото за седми блок Westinghouse да проверява качеството на руската ядрена технология. И те седяха и казаха, бе, как бе, Нора, ние ще дадеме нашата ядрена технология на нашите конкуренти да проверят. Ми вика, нали, това е икономически шпионаж. Вика, че кой ще си даде. И отказаха. И заведоха иска малко по-късно. Това беше в началото на август, значи месец.
Добре, сега има ли опасност да бъдем съдени?
За да се знае, нали?
Сега има ли опасност държавата да бъде осъдена?
Има, разбира се. И иска ще бъде много голям. Защото аз не смятам, че какъвто и да е отговор на народа, аз смятам, че професор Константинов, въпреки че сме на различни позиции по отношение на втора атом, не е прав. Повечето гласове ще бъдат за. Обаче, от друга страна, за да се размързи проекта и да тръгне, действително трябва да се направи проект на компания, да се разпредели капитал. Вие виждате, че всеки един инвеститор, който дойде тук, бяха от Американския пенсионен фонд, беше оплют. Хората, които го водят, бяха наречени дори мафиоти и така нататък. Аз смятам, че имаме изключително селендурско отношение към хората, които идват да ни дават парите си. Абе, дайте да им вземем парите, кажи благодаря.
Ние си ги заслужаваме, ние сме си аристократи.
Кажи благодаря. И после, нали, какво, как може да се държим така, нямаме 5 стотинки да се... А се държиме като чили в...
Сме панали, Господ, за...
Да, аз смятам, че безобразно отношението така ни по принцип към чуждите инвеститори.
Така е, въобще към хората с пари, ние сме много комплексирани хора сме. Но да, като видим някой с повече пари от нас и викаме бе какъв
това как ги е изкарал. Да. А не всички са ги изкарали по такъв начин. Просто трябва да се разбере, че не всички.
Не е това важно случва.
Те прочели там на кой беше на Рокфелер, че първи има милион не иска да го питат и оттам копират. Нали? Те автоматично пренасят върху всеки, всяко едно богатство, това клеймо. Еми не е точно така. Не всички с компенсаторките са купили заводи, не всички са се нагазили в приватизацията и така нататък.
2012-та с кой ще запомниш? В личен или в професионален план?
2012-та я помна най-вече с битките около Белене, защото моята пряка работа
живота е това. Белене.
Аз ще запомня с много хубави моменти с моя малък син, който се научи да плува с пояс и през цялото време, като бяхме на море заедно, се гонехме в водата. Века, не можеш да ме хванеш, не можеш да ме хванеш. Нали? Това ми остана просто супер, като един уникален спомен от малкия. Супер. И третото, което е с много раздели, ще запомня.
Раздели?
Да.
Срещи раздели.
В личен план, не. Буквално професионално се случи да правя няколко професионални развода, нали, в кавички, които доста така...
Болезнен ли
са? Ми неприятно, е, да не е лук. Болезнено, но въпреки всичко искам да пожелая на тези, с които се разделих, моите бивши партньори, всичко най-хубаво за Коледа и за Новата година и се надявам, когато страстите утихнат, да може да седнем една на маса и да се разберем и да работим отново заедно. Макар и вече, нали, всеки всяка коза за свой крак.
Пожелавам просто... ти го. За 2013 какво искаш? От 2013 всъщност какво искаш?
Как, какво искам?
Какво искаш да ти се случи 2013?
Това, което съм започнала да просперира, искам всички тези, с които работя, да са щастливи и те да връщат радостта и щастието си върху мен, защото е най-хубото нещо да работиш в колектив, който е доволен от живота и който е задружен. Искам моите бизнес партньори да се радват на моите успехи, на това, което правя за тях и се надявам просто да развивам дейността си. Искам моето семейство да бъде здраво, искам това децата, моето и на това на брат ми да бъдат добре. И искам света да не свърши тази нощ.
Няма, всичко окей.
Искам още, ненаситна съм в това отношение.
Да се живее до...
Искам още да живея, да. Не искам да свършва. И няма, не по този начин. Сега не сме динозаври да ни пляскат тук с стероиди.
Баш динозаври.
Не, не сме динозаври. Не да бяхме ни гущери, да видиш ти колко по-иначе щеше да...
Все още явно, дори за това не сме озрели майта да познаят кога ще свърши света. Тъжна гледка е това. Дори това не можем да разберем. Кога ще свърши света? Какво ще правиш тази вечер? Последния ми въпрос към тебе.
Ох, ми смятам да те поканя на чаша вино, ако не ми откажеш.
Ще ти откажа със сигурност, да ти благодаря все пак за показата.
Прибирам се, разбира се, пред семейството.
Супер.
И се надявам.
Да. Нора, пожелавам ти всичко това, което искаш от 2013 да ти се случи. И вярвам, че така ще стане. Чабуре за тази вечер ще приключва, но ще приключи за 2012 година. За моя огромна радост, другата седмица няма да ме чуете, няма да ни видите. Се чуваме чак след 2 седмици някъде. Желаваме ви прекрасни коледни новогодишни празници. Чао!
Чао!
Вие слушате Българското национално Дарик Радио.